En ny og en levende vei, det var temaet sist onsdag på Bibelskolen. En ny og en levende vei. Og vi skal være i dette temaet også i dag. Derfor så blir det en del repetisjon. Men vi vet alle at det er repetisjon vi lærer av. Det er det som vi lærer av. Og derfor så setter vi som overskrift på budskapet i dag en åpna vei, en åpna vei. Og vi skal ta utgangspunkt i Salme 65 og vers 5. Salme 65 og vers 5. Og der står det i Jesu navn: Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. For et fint ord. Salig er den som du lar komme nær. At vi mennesker kan komme nær til en hellig Gud, det er ingen selvfølge. Ingen selvfølge. Gud, han er fullkommen, og han er en tre ganger hellig Gud. Det finnes ingen urett hos han. Han er lysenes far, og det finnes ikke mørke i han. Hans navn er Sandru, står det, og hans navn er rettferdig. Og det er ingen andre enn Gud som kan bære dette navnet med rette, eller disse navnene med rette. Sandru og rettferdig. Og en gang vet vi at i tidens morgen så levde vi mennesker i full harmoni med Gud, vår skaper. Vi visste faktisk ikke hva ondskap var. Det var ukjent for oss. Vi var ett med Gud, og hele skaperverket var i harmoni. Det var ingen disharmoni mellom Gud og det skapte. Død og ødeleggelse, det var et fullstendig ukjent begrep. Men som vi vet, så skjedde det et syndefall. Og jeg synes at det er veldig riktig å vende tilbake til dette gang på gang på gang. For det setter ting i perspektiv, og det gir oss en forståelse av hvorfor at frelse er så nødvendig. Menneskene valgte bort Gud. Vi forkastet det Gud hadde sagt. Vi valgte å gjøre det som ondskapen hvisket oss i øret. Vi valgte oss en ny herre å adlyde. Og konsekvensene, det vet vi, en brutt relasjon med Gud. Og dermed så kom jo hele skaperverket under død og ødeleggelse. Vi ble adskilt fra Gud. Vi ble vist bort fra Guds nærvær. Og vi ble vist ut av Edens hage og ut i mørket. For lys kan ikke ha samfunn med mørket. Og i 1. Mosebok 3, 23 og 24 så står det: Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Det ble satt et skille. Veien tilbake til det gode livet med Gud ble stengt. Og hadde Gud vært som oss mennesker, så hadde han bare latt det skure og gå, vært litt sånn fornærmet. Og, ja, nå kan de bare ha det så godt. Men Gud, han er ikke et menneske, står det i Guds ord. Selv om vi er veldig flinke til å dra Gud ned på et menneskelig nivå, så er ikke Gud et menneske. Gud, han fullkommen, og han også fullkommen i kjærlighet. Og han begynte å gripe inn blant menneskene. Han åpenbarte seg for enkeltmennesker, og han iverksatte en stor redningsplan. Han ville gi menneskene en mulighet til å komme tilbake til han, der hvor vi egentlig hører hjemme. Tilbake til et fellesskap i harmoni med sin skaper. Men prosessen og veien, den ble veldig lang og måtte være veldig lang. Og det er jo snakk om mange hundre av tusener av år. Og dette fordi Gud er sann og rettferdig. Og alt han gjør er så fullkomment. Bare en frelsesplan uten brist eller svakheter kan holde mål for han og også for oss. Gud kan aldri komme på kollisjonskurs med seg selv. Han velger aldri lettvinte løsninger eller snarveier. Han kan aldri vike bort fra sitt eget ord eller sine egne åndelige lover. Derfor så kunne han ikke bare skjære gjennom og lage en lettvint plan. Han måtte hele tiden ivareta sitt eget. Han kan aldri gjøre noe som til fare for guddommens troverdighet eller svekke den guddommelige autoritet. Det er så viktig å skjønne dette her. Derfor så oppretter Gud en midlertidig gudstjeneste i den gamle pakt, i det gamle testamentet. Og dette var en gudstjeneste som skulle være en forberedelse og et skyggebilde på det fullkomne som kom med Kristus i den nye pakt. Den gamle testamentlige gudstjenesten er så viktig, fordi den lærer oss om Guds hellighet, mektige hellighet. Den lærer oss også om Guds trofasthet mot seg selv. Noe som gjør at vi kan stole på Gud. Gud, han trofast mot seg selv og alt han har sagt. Derfor så kan vi fullt ut stole på Gud. Og den gamle testamentige gudstjeneste, den lærer oss også alt om det fallende mennesket. Den lærer oss om den avstand det ble mellom Gud, den hellige Gud, og det fallende mennesket. Den lærer oss realitetene om denne onde verden. Og den lærer oss definitivt at forsoning mellom Gud og menneske er vår absolutt dypeste behov og største behov. Men fordi det ikke var noe fullkomment offer i den gamle pakt, så kunne det heller aldri bli en fullkommen forsoning. Skille mellom Gud og menneske var fortsatt et faktum. Forhenget i tempelet vitner om det. I tempelet, eller i tabernaklet var det på den gang, der gudstjenesten fant sted. Og forhenget, dette teppet som hang mellom det hellige og det aller helligste, utgjorde et skille. Vi snakket om dette sist på onsdag, men jeg skal repetere det. Det forhenget, det var vevd av lin og av ull. Det var 10 centimeter tykt, og det var så sterkt at hester spent på hver side klarte ikke å rive det i to. For et skille Gud hadde satt. Og inn i det aller helligste rommet, der bodde Gud, der åpenbarte Gud seg. Der var paktens ark. Og paktens ark, det er et bilde på Kristus. Derfor skjønner vi at dette kalles for det aller helligste. Og det var avstengt fra mennesker. Hvis noen prøvde å gå inn der, så betydde det den visse død. så hellige Gud. Det var bare ypperste presten, fordi han hadde Guds anerkjennelse, Guds godkjenning på, at han kunne gå inn der en gang i år. Han var utvalgt av Gud til å gjøre det, etter alle forordningene. Han gikk inn dit en gang i året, med dyre blod, og ba om nåde på folkets vegne. Å Gud, vi forstår jo at denne gudstjenesten den var viktig, men at den var ufullkommen. Det fullkomne, det kom med Kristus. Han var det fullkomne offer som lot seg offre på korset. Jeg sier han lot seg offre på korset, frivillig. Som et sonoffer for hele syndefallet. En stedfortredens død. Det vi mennesker ikke kunne klare på grunn av vår falne natur. Vi var hjelpeløst fanget i en fallen natur under Satans velde og herredømme. Vi kunne ingenting gjøre med vår egen situasjon. Det ikke vi kunne gjøre, det gjorde Gud i vårt sted. For en Gud vi har. Han ble selv et menneske, menneskesønnen Jesus Kristus. Og da han offret seg selv på korset, så var det et offer så fullkomment at forhenget i tempelet det revnet, fra øverst til nederst. Dette solide teppet hadde ingenting å stille opp med i møte med et fullbrakt verk på korset. Ovenfra ned, det var Guds egen hånd som bare reiv det forhenget i to. En proklamasjon på at veien for oss mennesker inn til Gud er åpnet. Vi kan igjen få komme nær til Gud. Få komme nær til Gud. Salig er den du utvelger og lar komme nær. Las vi fra salme 65. Nå står det der salig den du utvelger. Det kan virkelig være litt forvirrende. Det er ikke sånn at Gud plukker og utvelger seg spesielle mennesker som får lov til å få del i frelsen. Nei, den er for alle. Og den dagen et menneske tar imot frelsa, så kommer det mennesket inn under kategorien Guds utvalgte eiendomsfolk i Jesu navn. Så alle kan få del i den utvelgelsen, like mye som alle kan få del i frelsa. Salig er den du utvelger og lar komme nær. Ja. Veien i dag, den er åpnet, men det måtte et kors til. Det var en høy pris for Gud å betale. Vi kan bare slutte å prøve å forstå dette her, om det blir for stort for oss. Men vi bøyer oss for det i takknemlighet. Og han gjorde det fordi han elsket oss. Nå er det et vanlig argument å møte. Og det er dette vi kan få høre. Hvorfor gjør ikke Gud noe? Har du hørt det? Når det er så mye vondt i verden, hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvis han er allmektig. Det er et veldig vanlig, og det er et naturlig, det er en sånn fornuftig argument å komme med, og selv stilte det spørsmålet før jeg lærte sannheten å kjenne. Men sannheten, hva er sannheten? Jo, sannheten det er at Gud har gjort alt. Han har gjort alt. Han har gjort mer enn alt. Han har åpnet døra inn til seg selv, der vi kan komme og finne nåde og hjelp. Det finnes ikke noe mer Gud behøver å tilføye. Det er han har gjort alt. Han har offret alt. Og det er mer enn stort nok, og mer enn godt nok. Men fordi at veien går gjennom et kors, så får vi stolte mennesker et problem. Vi får et problem. Og når vi får høre at vi må omvende oss, ja, da får vi et enda større problem. Bibelen lærer oss at korset det er et anstøt for menneskene. En dårskap, eller noe som virker tåpelig, står det. for den som går fortapt. Altså vi mennesker, vi velger alle andre løsninger. Og vi er så oppfinnsomme. Vi prøver ut alt mulig mellom himmel og jord. Og vi lager våre egne veier til Gud. Vi er veldig flinke på dette med religiøsitet. Men bare ikke korset. Korset, det er en bekreftelse på Guds kjærlighet til oss. Likevel så vekker dette kjærlighetssymbolet mer aggresjon enn takknemlighet. Hva forteller dette oss? Menneskene har falt dypt og kommet i et veldig opprørt Gud. Men den som tar imot sannheten om Gud og korset, om evangeliet, får erfare at salme 65,5, etter å stole på, Gud snakker sant. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal mettes av de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. For et ord! Korset åpner dør inn til Gud og inn i alt dette. Vi kan gå inn, og vi kan få lov å bo i hans nærvær av bare nåde på grunn av Jesu blod. Her blir vi mettet av gode ting, mat fra himmelen. Det står jo at mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det å bli mettet i Guds nærvær, det kan aldri forklares. Det må erfares. Det må erfares. Og det å bli badet i Guds kjærlighet og fred, Guds nærvær, det kan ikke forklares. Det må erfares. Og det å kjenne seg rein og tilgitt, det kan heller ikke forklares. Det må erfares. Det er umulig å dele ut dette på forskudd til mennesker. De må ydmyke seg, bøye seg for Gud, gå gjennom korset, bli født på ny, og da går de inn i alt dette og fordeler det. Da blir det en erfaring. Og jeg husker selv når jeg ble frelst, at den erfaringen og den opplevelsen gjorde noe med meg. Dette vil jeg aldri slippe mer. Dette vil jeg ha. Dette vil jeg aldri slippe. Det sto salig er den som du lar komme nær. Salig. Nå skal vi si noe viktig her. Salig, det er ingen følelse. Det er ingen følelse. Vi kan si, åh, jeg ble så salig. Men salig er ingen følelse. Salig, det er en tilstand som er konstant. Like mye som det å være frelst, det er en tilstand som er konstant. Selv om følelsene våre svinger hit og dit. Salig er en tilstand. Salig, det handler om harde fakta. Harde fakta om Guds løfter til oss som står fast over livet våre. Selv om følelsene svinger hit og dit. Det er å være salig. Gud er en klippe som ikke kan rokkes. Og salig er den som har fått sitt ståsted hos han. Som Guds barn, så er jeg salig til enhver tid. Enten dagene er onde eller gode, på tross av omstendigheter, så er jeg salig fordi jeg er Guds barn. Livet det krever mye av oss, enten vi er kristne eller ikke. Men allikevel, jeg er salig, og jeg er velsignet i kraft av min identitet som Guds eiendom og Guds barn i Jesu navn. Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til, står det i Guds ord. Og mer salig går det jo ikke an å bli. Nei, derfor så elsker vi ordet om korset. Vi elsker det. Og vi nøler ikke med å gå inn til Gud. gå in på den åpne og nye og levende vägen som han har åpnet for oss in i hans nærvær. Vi nøler ikke med å gå in til Gud for å leve i hans nærhet og bli mettet av alt det gode i hans hus som det stod i salmen. Men til slutt, vi tar det jo ikke som en selvfølge. Det er et nådes privilegium som fyller oss både med ærefrykt for Gud og en evig takknemlighet. Nu har denne døra her, den har stått åpen i over 2000 år. Denne veien har vært åpnet i over 2000 år. Og vi mennesker, vi er blitt så vant til å forholde oss til dette her, at vi etter hvert bare tar det som en selvfølge. Men det er ingen selvfølge. Det var et stort pris å betale. Det er et nådes privilegium. Derfor så må bare Guds ånd få fylle oss med ærefrykt og takknemlighet. Og enda mer få åpne vårt hjertes øye, så vi kan få se og få åpenbaring om hva Kristus gjorde for oss i Jesu navn.